2021. gada 15. martā Eiropas komisijas iekšējā tirgus komisārs Tjerī Bretons tikās ar tābrīža ekonomikas ministru Jāni Vitenbergu, kurš tolaik pārstāvēja KPVLV, bet šobrīd Nacionālo apvienību. Tikšanās laikā viņi apsprieda Latvijas iespējas ražot tobrīd vēl visnotaļ jaunās vakcīnas pret COVID-19. Pēc tikšanās Vitenbergs pauda, ka Latvija ir gatava nākotnē uzsākt ne tikai COVID-19, bet arī citu vakcīnu ražošanu. Toreiz ekonomikas ministrija bija aprēķinājusi, ka Latvija potes ražot varētu sākt 6 līdz 18 mēnešu laikā, ik gadu saražojot līdz 50 miljoniem vakcīnu devu. Nu ir pagājis jau nedaudz vairāk kā pusotras gads, taču nav sākta vēl nevienas devas ražošana.
Covid vakcīna tā bija pirms 15 mēnešiem, nākotnē noteikti būs citas.
Proti jautājums par Covid vakcīnu ražošanu Latvijā vairs nav aktuāls. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Raimonds Lapiņš gan skaidro, tam arī nesot lielas nozīmes, jo biotehnoloģija jomā ir virkni attīstības iespēju, un mērķis, ka Latvija šajā nišā izceltu savu vārdu, gan nekur nav zudis. Konkrēti sarunas par Covid-19 vakcīnu ražošanu pēc komisāra vizītes tālāk pat īsti nesot iekustējušās, taču šie notikumi ļāvuši attīstīt citus ar biotehnoloģiju attīstību saistītus jautājumus, turpina Raimonds Lapiņš.
Vakcīna tajā brīdī bija visaktuālākā tēma, kur bija viegli apsēdināt Latvijas nozari zinātniekus kopā pie viena galda un likt kopā tādu realistisku plānu, kā mēs varētu kļūt ne tikai par vienkāršu zāļu ražotāju, bet arī par biotehnoloģiju zāļu ražotāju. Rezultātā ir divas programmas, kas tika apstiprinātas un šobrīd ir ieviešanā. Viens ir investīcija programma lieliem uzņēmumiem jaunu produktu ražošanā, un otrs ir budžeta finansējums zinātnē tieši medicīnas un materiālu zinātņu jomā, lai šī zinātnē grupas konsorcija varētu šo zinātni veikt.
Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks skaidro, šī pusotra gada laikā, lai arī nav sākta vakcīnu ražošana, tomēr biotehnoloģiju attīstīšanai caur Lapiņa minētajiem diviem projektiem piesaistīti ap 180 miljoniem eiro. Latvijas radio vēlējās uzrunāt arī divus farmācijas uzņēmumus, kuri savulaik bija pauduši gatavību iesaistīties vakcīnu ražošanā, Olainfarm un Grindex, taču abi uzņēmumi no intervijām atteicās. Grindex norādīja, ka šī tēma neatbilst Grindex attīstības plāniem, turklāt zaudējusi aktualitāti. Latvijas ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija par 18 mēnešu termiņu skeptiska bija jau tolaik, kad to prognozēja ministrija, un arī asociācijas valdes priekšsādātājs Vitālijs Skrīvelis neslēpj, ideja par COVID-19 vakcīnu ražošanu Latvijā ir noplakusi, taču arī Skrīvelis atzinīgi vērtē to, ka sarunas par šo jautājumu radījušas vilkmi biotehnoloģiju attīstīšanai Latvijā.
Labā ziņa, ka tā biotehnoloģija tomēr tādu zināmu vilkmi dabūja, Organiskās sintēzes institūts piesaistot Eiropas struktūra fondus no Eiropas un arī zinātnieks no Eiropas drīz pabeigts būvēt savu biotehnoloģiju laboratoriju, bet viņi nenodarbošies glūži ar vakcīnām.
Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Raimonds Lapiņš gan jaunus konkrētus termiņus tam, kad Latvijā varētu sākt ražot vakcīnas nesniedza, norādot, ka tas ir ļoti atkarīgs no tā, kāda veida biotehnoloģijas Latvija ražotu, taču lai pie mums izveidotu lielus pasaules līmeņa projektus, būs vajadzīgi kā minimums 10 gadi. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.